Areena.
Voisinko sallia huhtikuun luoda minusta elintilaa? Antaa aamujen valaa luottamusta valon kantavuuteen ja siihen, että muutoksen on mahdollista olla muutakin kuin käänne pahempaan. Miltä tuntuisikaan lakata pelkäämästä pienuuttaan, piirtymässä vasten taivaan huikaisevan korkeaa kaarta.
Tunne kultti.
Kuuntele Tunnekulttia. Tämä on ohjelma, jossa mä, Juliana Brandt.
Ja mä, Jenniina Järvi.
Puhutaan tunteista tunteella.
Jotkut saattaakin muistaa meidät vammaiskulttiohjelmasta, jonka jaksot löytyy edelleen kaikki Yle Areenasta. Mutta nyt ollaan jo ihan uudessa kultissa.
Nimenomaan, että kultista kulttiin mennään.
Tänään me puhutaan kateudesta.
Mä oon aina tykännyt tosi paljon sanonnoista ja mä käytän niitä aika paljon mun puheessa. Ja sit yksi tämmönen klassikkosanonta, joka linkitetään itse asiassa kateuteen, on tämmönen kuin happamia sanoi kettu pihlajan marjoista.
Ja mä en ole ikinä tajunnut kun sen ideahan pitäisi kai olla se, että sitten se niinku kateuttaan panattelee niitä pihlajan marjoja se kettu. Mut kun sehän on oikeassa, nehän on happamia.
Niin, että tuntuu niin kuin siltä myös mun omaan korvaan, että se niin kuin vaan toteaa semmoisen niin kuin faktan. Ja sitten kuitenkin tiedän, niin kuin, että tätä käytetään nimenomaan kateuteen liittyvissä tilanteissa. Mutta sitten tämähän on niin kuin sadusta. Ja sitten siinä sadussa se jotenkin taustastori on silleen nimenomaan, että se kettu ei yletä niihin pihlajamarjoihin. Että ne on niin korkealla siellä oksalla, että se ei yletä niihin. Ja että sen takia, koska se ei saavu tästä tavoitetta, niin sit se vaan on silleen pyh, että happa me anyway. Mikä sit taas on mulle jotenkin silleen, että oma vika, pikkusika, kettu, että enemmänkin se on musta niinku tollanen. Että jos ei viitti edes yrittää, niin en mä nyt tiedä. Mut sit mä oon silti silleen, että miten täältä silti liittyy kateuteen. Mun se liittyy vaan siihen, että se ei vaan yritä tarpeeksi.
Tunnekultti.
Nyky-Suomen sanakirjan mukaan kateus liittyy ihmiseen, joka ei suo toiselle hyvää ja haluaa itselleen hyvän, joka toisella on.
Mieli eli Suomen mielenterveys ry:n sivuilla kateudesta mainitaan muun muassa. Kateus voi kohdistua yhtä hyvin materiaaliseen kuin aineettomaankin kohteeseen. Kadehtia voi niin toisen autoa tai kotia kuin persoonan ominaisuuksia, esimerkiksi taitoja tai kykyjä. Joskus kateus voi vallata voimakkaana mielen, vaikka haluaisikin iloita toisen mukana. Ja tästä oikeastaan tämä vika lause just, että vaikka haluaisikin iloita toisen mukana, niin siis semmoinen niin kuin vilpittömästi iloitseminen ja semmoinen niin kuin, niin, siis että mä vilpittömästi iloitsen jonkun mukana kaikesta hyvästä, mitä sille ihmiselle tapahtuu, niin erityisesti jos on ollut joku mulle läheinen ihminen, joku tyyliin ystävä tai perheenjäsen tai kumppani tai jotain, niin siis sehän on ollut mulle niin kuin tosi vaikea asia. Tai tiedätkö, niin kuin, että jotenkin mä oon ehkä oikeasti varmaan pari viime vuoden aikana vasta niin kuin oikeasti pystyn sanoa, että nyt mä oon ihan oikeasti vilpittömästi iloinen niin kuin ihmisten puolesta. Että siinä ei enää ole mitään sellaista, niin kuin, mä en edes osaa oikein selittää, että mikä se päällimmäisin tunne siinä oli, että miksi se oli niin vaikeaa. Että oliko se sitten jotain kateutta tai katkeruutta, varmaan sekoitus molempia, miksi mä tavallaan oon niinku ollut iloinen, mutta tiedätkö, että se ilo, se vilpitön ilo toisen puolesta ei jotenkin mennyt loppuun asti. Että tuntuu, että kun iloitsee jonkun toisen kanssa, niin sitten on välillä jopa ollut vaan silleen, että no mä nyt vaan kirjoitan, että vau, kun hieno juttu. Ja sitten sä et ole ehkä oikeasti täysin 100% sitä mieltä, vaan että siihen on sekoittunut jotain sellaista niinku katkeruutta just tai kateutta sen toisen saavutuksista. Ja on niin kuin tosi vaikeaa myös jotenkin olla tässä ja kertoa, niin kuin, että vielä pari vuotta sitten olin tällainen ihminen, mutta sitten samaan aikaan niin kuin tuntuu tosi hienolta niin kuin tietää, että tämä on esimerkiksi asia, jota voi opetella. Ja että nyt mä voin niin kuin sanoa, että hei, mä oon niin kuin oikeasti pitkän aikaa sitten kuitenkin myös ollut tämä ihminen, joka pystyy tähän.
Voin kyllä samaistua. Ja musta itsestäni myös tuntuu, että mä oon niin kuin pystynyt ylipäätään kohtaamaan ja prosessoimaan sitä kateutta itsessäni ihan vasta niin kuin just jonkun pari viime vuotta. Ja kun mä oon kauheasti myös miettinyt sitä, että mikä se juuritunne siinä kateudessa oikeastaan on edes. Ja sitten mä oon niinku ajatellut, että onko se niinku periaatteessa jonkinlaista vihaa. Mutta sitten mä oon myös ehkä vähän niinku päätynyt siihen, että mulle itselleni se on usein ehkä pelkoa. Niinku jotenkin, tai niinku, että musta saattaa herätä kateutta, jos joku oikein silleen juhlii jotain omaa saavutustaan, vaikka mä en välttämättä edes itse haluaisi sitä nimenomaista asiaa. Niin sitten mä oon niinku päätynyt siihen, että ehkä mä sitten niinku kadehdin lopulta sitä niinku kykyä iloita, koska mä jotenkin pelkään, että entä jos mä en vaikka löydä elämässäni tommosia juttuja, mihin mä suhtautuisin tuolla samalla intohimolla tai että ne ei ole mulle mahdollisia. Että se on sitten enemmän sitä pelkoa, paitsi jäämisen pelkoa kuin oikeastaan niinku vihaa.
Mm. Mun mielestä toi on kauhean hyvin sanottu. Ja kyllä mä näen niin kuin ehdottomasti, että kateuden alla ja takana on niin kuin pelko. Pelko jotenkin just siitä paitsi jäämisestä, ettei tavoitakaan elämässä ehkä semmoisia niin kuin tiettyjä etappeja, mitkä haluaa tai mitkä jotenkin normatiivisesti ajatellaan, että kuuluu saavuttaa. Ja mä huomaan, että mun liittyy kateuteen myös semmoinen niin kuin ajan käsite tosi vahvasti. Tai silleen, että niin kuin, no vaikka tiedätkö sä, että vaikka mä kuinka rimpuilen ajatuksella, että no 30 mennessä, ikävuoteen mennessä, niin sitten minun on pitänyt tehdä näitä ja näitä asioita. Ja sitten mä voin olla silleen, joo, ihan bullshittia, että niinku, et ei kiinnosta. Mutta sitten samaan aikaan niinku huomaa, että kuinka normatiiviseen ajattelu on kasvanut. Ja sitten jotenkin on vaikea niinku problematisoida sitä koko ajatusta, koska on silleen, että no en mä edes halua saavuttaa noita samoja asioita, mitkä joku muut kohta 30-set tai 30-set frendit on saavuttanut. Mutta siihen ehkä liittyy just joku semmoinen, niinku, tai liittyykin itsellä vahva semmoinen niinku ajan käsite, että et tietyssä ajassa pitää saavuttaa asioita, ja sitten jos ei ole saavuttanut, niin sitten ihan kun se juna olisi mennyt jo, ja sitten vaan jotenkin kateellinen ihmisille, jotka jotenkin pysyy siinä tietyssä oravan pyörässä.
Selkeästi pyöritään sitten niinku samoissa ytimissä, koska musta tuntuu, että mullakin se liittyy siihen, että jos niin kuin jotenkin vaikka nuorena on ajatellut tosi suoraan, että no en mä varmaan pysty tähän, koska joku toimintakykyyn liittyvä syy X. Ja nyt ehkä sitten silleen niin kuin on silleen, että okei, että mäkin voin tehdä näin tai tavoitella tota. Mutta siinä on silti edelleen se joku komponentti siitä, että koska asiat kuitenkin monesti vaatii vähän jotenkin enemmän aikaa ja yrittämistä ja soveltamista ja näin, niin sitten tulee helposti semmoinen olo, että voi ehkä saavuttaa sen jonkun asian, mutta ei samassa ajassa kuin joku toinen. Ja sitten siitä tulee jotenkin semmoinen tunne siitä, että se mittakaava ikään kuin ei pidä.
Joo, kyllä mä ehdottomasti niin kuin tunnistan myös itseni tuosta, mitä sanoit, että nimenomaan se ajan käsite myös niin kuin ehkä ankaruutena itselleen. Tai semmoinen, niin kuin, että hei, mun olisi jo pitänyt niin kuin tehdä tämä ja sitten jotenkin ruoskii itseään silleen mentaalisesti, niin kuin, että miksi mä en vieläkään vaan saavuta tätä asiaa. Ja sitten, tai kun mä oon paljon pohtinut, niin kuin, että koska nuorempana mä saatoin olla kateellinen, tiedätkö, aika sellaisille pinnallisille asioille, kuten vaikka just jollekin ulkonäölle tai jonkun mallien laihuudelle, kun mä katsoin kaikkia malliohjelmia tosi paljon, ja, tai jollekin, että mun koulukaverilla oli se joku merkkivaate. Ja sitten tavallaan nyt, kun on aikuinen ja elämä on monimutkaisempaa, joskin kiinnostavampaa myös ehkä, niin sitten, ja onkin, niin sitten on kateellinen niin kuin paljon monimutkaisemmille, jotenkin syvemmille jutuille. Ja mä en enää ehkä voi osoittaa tavallaan, että mitä ne on yhtä tarkasti, koska en mä enää niin kuin välttämättä kadehdi vaikka jotain materiaa. Mutta että mä kadehdinkin, missä ajassa ihmiset saavuttaa asioita. Ja sitten taas, kun itse vaikka katsoo jotain omaa niin kuin CV-tään tai puhuu ihmisille, että no mä oon tehnyt tätä tuota tuolla ja asunut tuolla ja täällä. Ja sitten tavallaan, tai että mäkinhän oon tehnyt ihan sika paljon tavallaan, että niin se jotenkin saa itsensä kiinni niin kuin samaan aikaan siitä, että haluaa olla se tyyppi, joka kritisoi jotain normatiivisuuksia tai oravan pyörää tai vaan semmoista saavutuskulttuuria ja sitten samaan aikaan kadehtii niitä ihmisiä, jotka on saavuttanut tiettyjä asioita.
Niinpä. Ja mun mielestä myös kiteytit tuossa jotain aika olennaista niin kuin kateuden luonteesta ylipäätään, kun sä sanoit just sen, että ei välttämättä pysty niin tarkkaan sanottaa, että mitä oikeastaan kadehtii. Että jos sä vaikka jonkun ihmisen elämäntilannetta jollain tavalla kadehdit, niin eihän sitä niin kuin ikinä kadehdi silleen suoraan, vaan se liittyy johonkin semmoiseen, mitä se niin kuin pinnanalaisesti sulle edustaa. Niin musta se tekee kateudesta tosi hankalan tunteen, koska se on energiana jotenkin semmoista aika suoraviivasta ja primitiivistä. Ja sit se on kuitenkin noin kaksoismerkityksellistä ikään kuin, mihin se sit niinku lopulta manifestoituu.
Joo, niinpä. Ja sit kateus on siitä jotenkin niin jännä tunne kanssa, että sehän on niinku meille sellainen tunne, että sitä ei jotenkin saisi näyttää. Ja että nimenomaan sitä kateuttaan pitäisi hävetä.
Tunnekultti.
Menikö sun tunteeseen?
Meidän kanssa studiossa tänään on toimittaja ja kirjailija Sisko Savonlahti. Tervetuloa.
Kiitos.
Sisko, miten sä määrittelisit kateuden?
Niin, se on ihan yllättävän jotenkin vaikeaa määritellä sitä. Ehkä siksi, kun musta tuntuu jotenkin, että jos mä nyt lähden määrittelemään sitä, niin sit jotenkin jostain syystä joku olisi silleen, että se ei todellakaan ole kateutta, että osaa määritellä sitä ja et tiedä, mitä on kateus. Että ehkä niin kuin on, se on aina ollut semmoinen asia, joka on niin kuin kahden tuttu ja lähellä, niin sit sitä ei ole koskaan joutunut kauheasti purkamaan, että lapsesta saakka jotenkin sillä joku on kateellinen jostain ja kateus bla bla bla, niin sitten jotenkin nyt ehkä yhtäkkiä on silleen, mitä? En mä osaa oikeastaan sanoa, mitä se on, mutta mitä nyt tulee mieleen ensimmäisenä, niin ehkä sellaista, että haluaa jotain ja tuntee niin kuin jotain, tai on huono fiilis siitä, että jollain on jotain, mitä itsellä ei ole.
Kuulostaa mun mielestä ihan kateudelta.
Niinpä.
Niin.
No entäs sitten, milloin sä viimeksi tunsit kateutta?
No, mä tunnen sitä tosi paljon, tosi monista pienistäkin silleen asioista. Se on aika semmoinen tosi vahva tunne, joka tulee ihan silleen jatkuvalla syötellä, kun mä kattelen ympärilleni. Mutta joo, ehkä semmoinen, minkä mä selkeästi olin silleen nyt, että tää on kateus tää tunne, niin oli tuossa tänä aamuna tai päivällä, kun mä heräsin ja selailin internettiä ja päädyin sitten lukemaan tällaisia juoruja ja joitain paparazzikuvia kattelee. Ja sitten älkää kysykö, miksi mä nyt luin tällaisen uutisen, mutta tämä jalkapalloilija Mikael Forssell oli ollut vaimonsa Metti Forsellin kanssa jossain Portikongissa ja ne oli keskustellut siellä. Jostain jotain kuvia siinä oli ja sitten jotain selostusta, että kuinka paljon maksaa joku Mikael Forsellin Rolexen ranteessa ja mitä Metti jotain pauhasi ja heilutteli käsiä. Ja sitten mä vaan ystävällä, no niin, tämä on kiinnostavaa, luen lisää. Mutta sitten se, kun mä katsoin niitä kuvia ja sitten tuolla Metti Forsellilla oli semmoinen takki, joka oli mun mielestä tosi hieno. Ja sitten mä jotenkin heti olin silleen, että kuinkahan kallis toi takki on, että toi näyttää laadukkaalta takilta. Ja sitten se on just semmoinen takki, josta mä yleensäkin tykkään. Ja mulla on sellainen varmasti joku halpisversio vähän samankaltaisesta tällaisesta kamelin värisestä villakangasta takista. Ja sitten mulle tuli ihan sellainen, niin kuin, että vitsi, että toi on just silleen, toi takki näyttää ton Metti Forselin yllä just siltä, miltä mä haluaisin, että se mun takki näyttäisi mun päällä. Mutta se ei näytä siltä, miltä mä haluan, ja sitten mä aina oon silleen, kun mä laitan sen takin päälle, niin mä joka kerta on silleen, ei, en mä pysty lähteä tästä takista ulos. Ja sitten se roikkuu eteisessä siinä naulakossa, ja mä aina katon sitä, ja sitten tunnen itteni tosi epäonnistuneeksi, koska mä oon ostanut sen takin vielä silleen, no niin, että nyt musta tuli semmoinen niin kuin ihminen, joka mä haluan olla, tai mä oon vähän lähempänä sitä. Ja tästä on nyt siis joku 2 tai 3 vuotta ja mä en pysty käyttämään sitä takkia. Nyt mä näin sen Metti Forselin se takki, tai sen kaltainen takki päälle. Mä olin se, että tämä kaunis niin kuin nainen, josta niin kuin tiedän hyvin vähän, niin silti silleen, että sillä on nämä niin kuin asiat, joita mulla ei ole ja paljon rahaa. Ja sitten mä olin vaan silleen tosi kierteillä, koska mä olin silleen, että en mä nyt halua olla niin kuin Metti Forselle. Mä niin kuin just kuten sanottu, mä en tiedä kauheasti hänestä, mutta mä olin vaan silleen, että mä haluan, että se takki näyttää tolta mun päällä. Miksei se näytä, miksi mä olin niin ruma, mä vihan itteni, miksi mä olin niin pinnallinen, ja sitten niin sit se lähti siitä ja sitten mä olin vaan silleen, että ei mä en jaksa tätä. Toi... Mä yritin kertoa lyhyesti, mutta...
toi oli jotenkin aika... tyhjentävä kateuskierre, josta olisi ehkä paljonkin sanottavaa, mutta mua niin kuin jotenkin eniten tässä nyt ehkä kiinnostaa se, että kun sä silleen kevyesti heti avasit tän, että joo, että mä oon ihminen, joka tuntee aika paljonkin kateutta ja voin kyllä niin kuin ehkä sanoa itsestäni samaa, mutta en olisi ehkä sanonut sitä, ellei sä olisi sanonut sitä ensin, joten silleen, niin. Että tuntuuko susta vaikeelt sille avata tavallaan sille, että no, että joo, mä oon aika kateellinen ihminen.
No ei se mun mielestä kyllä tunnu, koska musta jotenkin kateus on kuitenkin, mä en nauti siitä, että mä tunnen sitä, mutta musta niin kauan, kun mä pidän sen itselläni tai mä en purra sitä niihin ihmisiin. En mä niin kuin, että jos mä menisin jonkun Metti Forsteliin, en mä menisi niin kuin silleen, miten sä näin niinkään, sulla on tälleen, niin kuin, että se on niin kauan, kun mä pidän sen itselläni tai mä puhun siitä jonkun mun ystävän kanssa ja sit mä oon silleen, että mikä mä vaivaa, miksi musta tuntuu tältä, tää ei ole ok, edelleen mä en halua olla Metti Forssell, edelleen mä en tiedä hänestä hirveästi ja, niin kuin, ja sit se puhelu jatkuu ja jatkuu tai keskustelu ja sit me jossain vaiheessa ollaan siinä, no miksi olen tällainen ihminen, voisinko käyttää tämän energiaa johonkin muuhun, no en näköjään voi, bla bla bla. Niin musta on silleen niin kuin sellaisia... Tai elämässä hirveän vaikeaa, jos mä sallis itselleni sitä tunnetta, koska ketä se haittaa, että joo, se voi niin kuin mädättää mut ja niin kuin pilata mun ystävän päivän, kun mä vaan länkytän siitä ja teidän radio-ohjelman tai tämän podcastin, mutta siis niin. Niin. Mutta ehkä siihen just kateuteen liittyy hirveästi se, että jos tuntee kateutta, niin eihän se tarkoita sitä, että ihminen, joka tuntee kateutta, niin kuin varmaan aika moni meistä tai ehkä jopa jokainen, en tiedä, mutta siis silleen, että eihän se tarkoita sitä, että mä meen heti jonnekin vauva.fi-palstalle niin kuin se, että nyt haukun tämän ihmisen, koska mun mielestä niin kuin, ei sen tarvitse tietää sitä sen ihmisen, paitsi ilmeisesti Metti Forsellin, kun mä nyt tässä niin kuin puhuin, mutta siis silleen niin kuin näistä tunteista tai silleen, että mä, niin kuin ne on mun sielun pienuutta, niin musta olisi ehkä vähän ahdistavampaa, jos mä olisin silleen, en mä ole kateellinen, että miksi mä olisin, että mähän on ihan niin kuin... Sillä elämäni on niin mieletöntä ja olen niin onnellinen. Mun mielestä se tuntuisi epärehellisemmältä ja vaikeammalta elää sen kanssa.
Millainen sä sitten niinku oot kateellisena tai oot sä just semmoinen, että sä pidät sen itselläs vai soittelet sä aina sun ystäville?
No mä soittelen ja mä muutenkin, kun mä puhun niiden kanssa tai viestelen niiden kanssa paljon, niin siis mulla on pari sellaista tosi luotettuja ystäviä, joille mä voin puhua ihan mitä tahansa. Mä tiedän silleen, että ne ei niinku käytä sitä mua vastaan. Ja ne on myös niin fiksuja ihmisiä, että kyllä ne niinku, että joo, et, no silleen okei, okay, no mikä tässä nyt on tämä ongelma, miksi sä nyt haluat olla, niin kuin, miksi sä haluat näyttää Metti Forsellilta tai haluat nyt oikeasti olla Metti Forsellilta, niin kuin, että voit sä nyt mennä vähän niin kuin jotenkin yrittää saada selville, että päästään yli tästä asiasta. Niin sit, että kyllä ne myöskin välillä on silleen, että no lopetan nyt tai mä en jaksa kuunnella ja sit vaan sillä lailla, tuut, että musta on täysin ymmärrettävää, mutta kyllä mä myös kuuntelen niitä ja just, että kyllä mä myös, musta se on kiinnostavaa, että koska nehän perustuu, kuinka, eihän me voida tietää kenestäkään ihmisestä kaikkea ja niin kuin on se joku sanontakin, että miten se nyt meneekään, että jokainen kantaa jotain omia, eikö miten se menee? Eikö jotain, että ole ystävällinen kaikilla on?
No, niin, kyllä tiedät, koska ei voi tietää, että mitä know. Toinen ihminen niin. Käy läpi, niin, joten ole aina ystävällinen.
No just näin, niin. Sehän on ihan totta, mutta mun teoria on se, että varsinkin nykyään, kun me nähdään niin paljon toisten elämistä ja se on nimenomaan niin kuvapainotteista, niin me voidaan vetää hirveän helposti johtopäätöksiä siitä, että no, tällä ihmisellä on kaikki asiat nyt hirveän hyvin. No, totta kai se herättää kateutta. Niin, tai sitten jos vaikka, no mähän on hirveän vauva.fi riippuvainen, että mä luen niitä keskusteluja jatkuvasti ja sitten mä jälleen mietin sille, mikä mä vaivaa, miksi mä oon tällainen ihminen, niin siellä esimerkiksi kun jotain bloggaajia tosi kovasti arvostella ja niin kuin näin. Ja sitten niin kun, mun mielestä on tosi ymmärrettävää, koska bloggaajat ja muut, vaikka jotkut lifestyle-bloggaajat, ne kuitenkin kertoo tosi valikoidusti elämästään ja ne nimenomaan myy sitä hienoa elämäntapaa. Miten se ei herättäisi kateutta jossain ihmisessä, joka tekee jotain työtä, jota se vihaa tai muuten vaan sillä huono päivä ja se istuu jossain ja tekee sen, niin kun suorittaa sen päivää siinä ja on siellä, miksi mun elämä on tällaista. Sitten se katsoo netissä tai jossain sosiaalisessa mediassa siis, että no tuolla joku on niin kuin silleen rapeissa pellava lakanoissa ja ihanaa vähän kahvia ja niin kuin voi että menen käymään tuolla jossain niin kuin ostamassa vaatteita ja olenpas kaunis. Totta hitossa siinä tulee semmoinen, että miksi toi elää tollaista elämää, miksi mä kidun tässä, että mitä mä niin kuin. Ja sitten helposti sitten ehkä ihminen menee just silleen jonnekin nettiin silleen, että mikä toikin luulee olevansa. Sen sijaan, että se olisi silleen, että hetkinen, että mitä nämä valinnat on, jotka on johtanut tähän, että mä oon tässä työpaikassa ja voisinko mä käyttää tämän energian jotenkin siihen, että mä pääsisin vaikka pois tästä työpaikasta tai mitkä niin kuin, tai sillä tavalla, no joo.
Niin ja sitten ihan sekin, että mitkä mahdollisuudet ihmisillä on, niin kuin että lähtökohtaisesti ne on ihan erilaisia.
Joo, joo, totta kai silleen, että ne on niin, kuin niin monimutkaisia pyyhtäjä, niin sitten sillä lailla, että se on musta aika semmoinen niin kuin easy way out, että sä meet vaan jonnekin ja purat sen pahan olon, joka tulee siitä kateudesta. Niin ehkä niin kuin siihen liittyy se, että kateutta pidetään niin jotenkin toksisena tunteena tai jotain, kun todellisuudessa on vaan silleen, että no tämmöinen asia pyörii päässä, mutta sitten jos sä oikeasti lähdet, niin kuin ihminen lähtee silleen selvittelemään sitä, että mistä tämä nyt johtuu ja hyväksyy sen, että tällainen mä tai ihminen mä oon ja niin on moni muukin, niin se, no ehkä tämä on mun selviytymiskeino, mutta siis niin kuin mä elelen sen kanssa ja mun ystävät joutuu elämään myös ja
ihanaa, mä tykkäsin tuosta mä tää ihminen. Voisin ottaa käyttöön niin itselleni tähän.
En suosittu.
Pidän tästä ironiasta.
Tunnekultti.
Tunnekultti.
Nyt on vähän liikaa tunnetta tässä.
Meidän kanssa studiossa tänään on toimittaja ja kirjailija Sisko Savonlahti. Onko sulla sitten jotakin sellaista, mikä jotenkin aina säännöllisesti laukaisee sussa kateutta? Esimerkiksi mulla on tällä hetkellä se, että mä oon vaan niin kuin lähtökohtaisesti kateellinen kaikille ihmisille, ketkä on tehnyt niiden gradun loppuun, koska itse vitkuttelen. Niin onko sulla tommosia kestokateusaiheita?
No, on aika lailla, että kyllä ulkonäköön liittyvät asiat on aina ollut ja mä luulen, että se niin kuin, ellei mä nyt tosiaan saa käsitellä mun ongelmia niin kuin pian, niin tulee vaan pahenee ja niin kuin lisääntyy, koska ihminen kun vanhenee, mä täytin just 38 ja silleen, että mun niin kuin päivittäistä se, että mä katsoin silleen, että okei, tässä niin kuin, tämä kohta on mennyt vähän erinäköiseksi kuin mitä se oli aikaisemmin. Samaan aikaan mä tiedän silleen, että huomenna niin kuin on mennyt vielä pidemmälle tämä mun rappeutuminen tai silleen, että sehän on vaan fakta, että mut niin kuin toi gradujuttu esimerkiksi, niin kyllähän se on niin, että jos joku oma tekemätön asia vaivaa, niin kyllä se sitten kun katsoo ja kun jotkut ihmiset sitten suoriutuu siitä, niin on vähän silleen, että kumpa minäkin olisin tuossa tilanteessa ja niin kuin näin. Ja kyllä just silloin, kun mä mun kirjan olin saanut tehtyä, niin mä olin hetken aikaa sillä, mä olin muutaman viikon silleen, että hei, että mä oon saanut tehtyä jotain tällaista, mistä mä oon niin kuin haaveillut tosi pitkään ja niin kuin näin ja että nyt elämäni on niin kuin kivaa. Mutta sitä kesti ihan niinku yllättävän vähän aikaa, koska sit mä en ollut missään kirjallisuuspiireissä silleen aikaisemmin. Mutta sitten yhtäkkiä tutustui ihmisiin ja tapasi ihmisiä, joille se oli, jotka oli kirjailijoita ja näin. Ja sitten mitä enemmän niitä tuli silleen omaan arkeen, vaikkapa sosiaalisen median kautta, mikä oli täysin niinku mun oma valinta että, ja niinku mukava juttu. Mutta sitten sit mä niinku huomasin myös silleen, että apua, että koko ajan joku julkaisee jotain. Ja joku juhlii jotain ja joku saa jonkun palkinnon ja nyt jaettiin joku apuraha. Niin se oli semmoinen, joka teki mulle tosi niin kuin silleen tuhoisaa jälkeen mun mielelle, koska mun aivot ei oikein jaksanut koko ajan käydä läpi sitä, että no jos tämä ihminen juhlii tänään kirjajulkkareitaan ja niin kuin itse ei saa kirjoitettua mitään, koska usein ei saa ja se on vaikeaa ja niin kuin inhottavaa monesti. Niin me kokee niin kuin työstää sitä, että hei, että tämä ihminen, kun se julkaisee nyt on kirjan, niin se on tehnyt pitkään töitä. Että tämä hetki, joka nyt näkyy, niin se on ihan eri kuin se, että se on istunut kirjoittamassa sitä ja repinyt hiuksiaan tai niin kuin nähnyt sen vaivan, mitä mäkin nyt vaikka jossain vaiheessa taas yritän nähdä ja niin kuin näin. Että siinä jotenkin sitä ei vaan, että sitä keskittyy siihen, mitä toinen on saanut aikaan, mutta ei siihen, että mitä se aikaan saaminen oli.
Joo, koska siis somehan on jotenkin tosi helppo tapa just nimenomaan lunastaa itsestään se joku tietty puoli ja joku identiteetin osa ja näin. Sä oot joskus sanonut, että sulla on looseri-identiteetti. Mitä se tarkoittaa?
No, se tarkoittaa sitä, että mä oon kerran erehtynyt sanoa toimittajalle niin ja sitten se on kirjoitettu johonkin juttuun, joka tulee ensimmäisenä, kun toimittajat googlaa mut ja on alkamassa haastattelemaan, niin sitten ne on silleen, sullahan on toi looseri-identiteetti, tai kerran kun mut kutsuttiin radio-ohjelmaan ja sitten mä menin sinne ja niin kun sitten ne oli silleen, että joo, että nyt me puhutaan tästä epäonnistumisesta ja tälleen. Sitten mä olin, okei, ja sitten tuli silleen tyyli, että sähän et ikinä onnistu missään. Sitten mä olin silleen, niin, no en mä nyt monissa asioissa sillä onnistu. Mä nyt joskus, mutta toi on tosi tommoinen myöskin hyvä esimerkki mulle itselle toimittajanakin ja muutenkin. Ja myös silleen haastateltavana olevana silleen, että jotkut asiat vaan silleen jotenkin. No just se identiteetti muutenkin on silleen, että no toi nyt on tollainen ja joskus mä oon sanonut niin. Mutta jos nyt ei takerruta siihen, niin mistä se tuli se, että mä muistan, kun mä sanoin sen ekaa kertaa, mä olin itse asiassa sellaisessa tilaisuudessa, jossa mun kirja oli esitelty medialle. Ja siis se oli mun ensimmäinen kirja, joten se tilanne oli tosi jännittävä. Mä olin vaan tehnyt sitä kirjaa ja se oli aika raskasta ja vaikeata, niin siinä tavallaan sen työn tuoksinassa ei oikein kyennyt ole silleen, että mitä, että olen oikeasti kirjoittamassa kirjaa, että tämän jälkeen olen esikoiskirjailija, koska se oli mun niin kuin suurin haave silleen. Tehdä se ja onnistua siinä ja näin. Ja sitten yhtäkkiä, kun se oli niinku tapahtunut ja sitten se niinku konkretisoitu siinä, kun mä puhuin siitä ekaa kertaa silleen ihmisille, joita mä en tuntenut, niin ja sain siitä vielä sellaista palautetta siitä esiintymisestä. Niin sitten mä sanoin yhdelle kustannustoimittajalle, johon mä olin myös tutustunut justiinsa ja sitten se jotain tuli sanoa varmaan, että jää, että meni hyvin toi esitys tai jotain. Ja sitten myös sanoin jotain vaan silleen, niinku, että on niinku tosi outoa, että musta tuntuu vaan tosi kummalliset olla tässä tilanteessa, että on ihan absurdia. Että mulla on looseri-identiteetti. Se oli se kerta, kun mä sanoin se ekaa kertaa. Ja toka kerta oli se, kun se toimittaja tuli mun kotiin ja teki sitten sen otsikon. mutta se liittyy hirveästi siihen myös ihan niin kuin, että sen kirjan jälkeen, sitten kun se oli julkaistukin, niin mä olin saanut sit ennakot. Eli siis mä olin saanut sit vähän rahaa, mitkä oli silloin jo sovittu sopimuksessa, että mä saan ne joka tapauksessa, että myy se kirja tai ei. Mutta se ennakko oli semmoinen, että mä sain sillä maksettua vähän velkoja ja silleen mulla oli jonkin verran velkaa ja niin kuin näin. Pointti kuitenkin se, että se tilanne, jossa mä silloin elin, se oli tosi kaukana siitä, mitä ihmiset ehkä ulkoapäin ajatteli, kun tosi monet oli silleen, vau, sul tuli tämä kirja, onneksi olkoon, sä oot nyt kirjailija, vau, nyt sä oot niin kuin tuo puhumassa sun kirjasta, nyt se toimittaja tulee sun kotiin, sut kirjoitettiin juttu nettiin ja niin kuin lehteen ja näin. Ja sit mä olin silloin, että okei, joo, tää on tosi siistiä, mutta on tosi niin kuin... Se on tosi hidasta ymmärtää silleen, että jotain suurta tapahtuu omassa elämässä. Näin mä oon kokenut. Joo, mutta ehkä jos haluatte leikata pois tuosta 10 minuutin selostuksen, niin sitten lyhyesti sanottuna kannattaa lukea Antti Nylänin häviökirja, jossa oli hirveästi siitä just tuosta ristiriidasta, että sä oot vaikka hienoissa tapahtumissa, mutta sitten oikeasti sä kuitenkin oot silleen, saisinpa apurahan tai silleen, että on niin vähän rahaa ja niin kuin näin.
Joo, mutta siis koska toi tuntuu oikeasti olevan silleen niin kuin monille ihmisille ylipäätään vähän hämärän peitossa, että kuinka pieni osa ihmisistä pystyy oikeasti niin kuin elättämään itsensä kirjoittamalla ja se ei ole mitenkään rinnasteinen välttämättä siihen niin kuin jonkun ihmisen näkyvyyteen.
Kyllä.
Ja siis niin kuin ylipäätään mussa vaan resonoi tosi vahvasti toi ajatus tosta, että jos sulla on vähän niin kuin syystä tai toisesta ikään kuin semmoinen niin kuin ulkopuolisen ihmisen identiteetti, niin eihän se niin kuin jotenkin sisäisty mitenkään kauhean nopeasti, että yhtäkkiä ne jutut kiinnostaa ja näin. Niin sen takia mä niin kuin ainakin itse tartuin siihen, koska se oli just semmoinen aamuyön hetki, kun mä luin sen sun haastikseen. Sitten mä olin silleen, aivan, aamen, että toi on se tunne.
Mä jotenkin jäi kiinnostamaan toi, tai jotenkin tuosta voisi repiä tosi monta jotenkin kysymystä, mikä on tosi kiinnostava pointti. Mutta mua jäi tavallaan kiinnostaa se, että koska monille ihmisille menestys on sitä näkyvyyttä ja että yhtäkkiä tekee jotain sellaista valtaisaa, mitä ei ehkä ennen ollut tehnyt, niin silloin kun sä haaveilit vielä kirjan kirjoittamisesta, niin oliko sulla semmoinen olo, niin kuin, että oliko se tiedäkö semmoinen haave, että sä uskoit, että susta on siihen? Vai niin kuin, tuliko se tavallaan se sun menestys tai ylipäätään se, että sä teit sen, niin sulle itselleskin yllätyksenä, mikä sitten korreloi sen kanssa, että tuntuiko susta ulkopuoliselta tietyissä piireissä?
No mulla oli kyllä niin kuin vahva luotto siihen ja mä silloin jo kun mä ekaa kertaa olin silleen, että nyt mä tiedän, että millaista kirjaa mä alan tehdä sitten jossain vaiheessa, kun mä oikeasti niin kuin aloitan. Mulla oli niin kuin semmoinen olo, että tällaista voisi suomeksi tehdä ja ihmiset useammatkin voisi saada siitä jotain. Toisin sanoen se voisi olla myös kaupallisesti niin kuin järkevää, mutta sen jälkeen sitten, kun se julkaistiin ja niin kuin näin, niin kyllä mä myös olen alkanut ajatella sitä, että kun kirjan kirjoittaminen on kuitenkin aika hirveä homma ja se vaatii tosi paljon sitä luottamusta siihen, että tässä on jotain järkeä ja mun sanottava, että tätä ei kannata deletoida, että kyllä mä, niin kuin, mä jatkan tätä kunnes on niin kuin satoja sivuja ja niin kuin, niin olen mä miettinyt sitä, että onkohan kukaan mukaan, joka oikeasti jaksaa sen vaivan nähdä, niin silleen, että no ei tämä varmaan edes tule myymään. Vai onko jokaisessa niin kuin edes silleen hyvinä päivinä on niin kuin varma fiilis siitä, että tämä on se juttu, josta on iloa jollekin tai tämä antaa jollekin jotain ehkä. Tai että niin. Mutta joo, kyllä mulla oli niin kuin tosi vahva tunne siitä monesti, että tästä joku tulee pitämään, mutta en tiedä, ehkä kaikilla on omasta sellaisesta asiasta, johon uskoo ja jonka parissa jaksaa puurtaa.
Tunnekultti.
Menikö sun tunteeseen?
No nyt me ollaan kuitenkin paljon puhuttu tästä niin kuin kirjallisista piireistä ja näkyvyydestä ja siitä, että miten sinne pääsee, niin kirjan julkaiseminen on kuitenkin niin kuin käyntikortti sit ikään kuin piireihin, niin onko ihmiset ollut sulle jotenkin avoimen kateellisia siitä näkyvyydestä, mitä sä oot saanut?
Ei ole kyllä ollut. Ja sitä mä pidän ihan hyvänä asiana, koska mä en tiedä, mitä se just antaisi kellekään, jos joku olisikin silleen, olen kateellinen sinulle. Koska sit mä olisin silleen, no älä ole, miksi, tai silleen, että älä, ihan turhaa, niin sit on silleen, ahaa.
Musta vaan täydellisen niinku tyhjentävää.
Musta niinku ihana debriefing kaikille, jotka on kadehtinut menestyskirjailijaa.
Mutta ei, mä myös olen kiitollinen siitä, koska niinku, mut toisaalta se kertoo myös siitä, että miten niinku ihmiset mun ympärillä, että mun ystävät, vaikka niillä on kyky silleen iloita mun kanssa, mutta toisaalta ne oli myös ihmisiä, jotka on tosi monta kuukautta niinku kuunnellut sitä, kun mä oon ollut silleen, mä vihaan kaikkea, mä vihaan mun elämä, tästä ei tule mitään, niin kuin bla bla bla. Niin ehkä ne oli silleen, että viimeinkin. Että ei se niin kuin kateus ei ole se. Ja sitten just se, että tavallaan sit muut ihmiset, niin ei. Ja se on mun mielestä ihan niin kuin mä tuossa aluksi puhuin siitä, että mä itsekin pyrin niin kuin käsittelemään ne tunteet silleen sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei niistä muille puhu tai niin kuin, että miksi sen pitäisikään, mitä se. Ei se anna mullekaan mitään, jos joku sanoo mulle sillä.
Mitä mieltä sä oot siitä, kun monesti, jos kritisoidaan, niin kuin joku antaa kritiikkiä ja kritisoidaan vaikka kirjaa tai jotain, ja sitten se kritiikki naamioidaan vaan silliseksi, niin kuin, että se on kateellisten panettelu, ja että, se on vaan, että ne on vaan kateellisia.
Niin
mitä mieltä sä oot tavallaan, että meneekö se sun mielestä niin, vai onko kritiikki niin kuin aiheellista?
No totta kai kritiikki on aiheellista, mutta on kritiikkiä ja kritiikkiä, että kyllähän palautetta ja kritiikkiä voi antaa niin monella tavalla. Jos joku siis, niin mitä mä nyt sanoisin, mun kirjassa esimerkiksi on huumoria ja se on sellainen asia, että ihmisillä on erilaisia käsityksiä siitä, mikä on hauskaa. Mielestäni on täysin ymmärrettävä. Jotkut on silleen, ei ollut hauskaa, että tässä ei ollut mitään järkeä tässä kirjassa, tässä ei tapahtunut mitään. Mä luin tämän, mä odotin, että tässä tapahtuu jotain. Ei tapahtunut, ei ollut minun kirjani. Niin musta on ihan silleen, okei, sä naurat eri jutuille kuin minä. Sä luit sen silti loppuun asti, eli ehkä kuitenkin, no niin. Aika vähän on sanottu sitä missään, että mun kirjasta, että tämä ihminen ei osaa kirjoittaa. Että se on lahjaton. Sen takia tätä kirjaa ei olisi kannattanut kirjoittaa. Niin siitä mä oon tosi tyytyväinen, koska se on niin kuin, sillai, kirjoittaminen on kuitenkin tärkeintä. Ja vaikka se kirja sikäli niin kuin, ei ehkä jotenkin, mä en oikein osaa sanallistaa tätä. Mutta sitten taas on eri asia, että on niin kuin palautetta, joka on silleen, mitä mä nyt sanoisin. Kun mä niinku ymmärrän tuon kysymyksen täysin, niin mulla on siihen mielipide, mutta mä mietin, niinku, että no sanotaan näin, että mun mielestä omasta kokemuksesta voin sanoa, että on niinku hirveän vähän palautetta, josta mä voisin oikeasti olla silleen, että itse asiassa mä luulen, että toi ihminen on enemmänkin katkera. Mä oon lukenut ehkä niinku yhden tai ehkä kaksi, ja mä oon lukenut paljon mun kirjaan liittyvää niin kuin palautetta ja niin kuin, no, tyylin kaiken, mitä Google tarjoaa, kun mä etin tietoa siitä, mitä ihmiset on siitä sanonut. Niin kyllä mun mielestä niin kuin on, monella ihmisellä on täys oikeus olla sitä mieltä, mitä ne on. Mutta kyllä se sävy, niin sanotaan näin, että mun mielestä on aika laiskaa leimata kritiikki, asiallinenkin kritiikki osoituksessa katkeruudesta. Mutta se on tosi yleistä. Koska ihmiset ei tietenkään halua ajatella silleen, että hei, ehkä niin kuin tämä asia, jota mä teen, ei miellytä kaikkia. Olisi kivempi ajatella silleen, että kyllä kaikki mua rakastaa, mä oon niin mieletön. Se, joka uskaltaa väittää silleen, että hei, tämä ei ole mun juttu tai mä en niin kuin pidä susta ihmisenä tai mitä tahansa niin kuin elämässä, niin sitten ei, toi on vaan katkera. Että vika on hänessä, minussa ei ole mitään vikaa ja tämä on hirveän niin kuin tyypillistä, mutta myös laiskaa ja niin kuin osoitus siitä, että ihmiset on vaan silleen, ne kyllä jaksaa etsiä syitä muista, mutta sitten niinku se, että hyväksyisi sen, että no ehkä, niinku, ehkä mä en ole kaikkia varten ja mun jutut ei niinku miellytä kaikkiin, niin onhan se vähän inhottavaa niinku sanoa itselleen tämä totuus.
Onko sun mielestä toi tommonen niinku kateuskortin vetäminen tosi suomalaista? Monesti puhutaan, että Suomi on kateellisuuden luvattu maa ja bla bla.
Niin, no en mä oikein osaa sanoa, että kyllähän nyt suomalaisuudestakin sanotaan monia asioita, mutta sitten taas toisaalta en mä ole asunut esimerkiksi Espanjassa, en mä, niin kun mä en edes ymmärrä sitä kieltä, niin en mä voisi niin kun sillään, mutta on tietysti kuullut kyllähän niin kun jotenkin, no just vauva.fi-palstaa kun lukee, niin kyllä siellä monesti ne ihmiset on silleen, no tämä nyt on taas tätä, että suomalaisten perisynti on kateus, mutta ainahan sä voit sanoa niin kun joku sanoo jotain epämiellyttävää, varsinkin netissä. Kirjoitat vaan anonyymisti sinne. Mutta mun mielestä just se, että kyllä jos mä saan palautetta, niin, tai palautetta, kritiikkiä silleen, jos mä luen, niin kyllä mä ensisijaisesti oon silleen, että tai en kyllä ole. Eka mä oon silleen, fuck you, mutta sit mä oon silleen, hetkinen, onko tässä jotain pointtia? Ja pakko sanoa, vielä tuli tosta mieleen, että musta oli hirveän hyvin sanottu yksi semmoinen ihminen kirjoitti sen blogiin, jossa se kirjoitti autofiktiivisistä kirjoista ja se oli silleen, että jotain, että autofiktio on alkanut ärsyttää häntä. Ja sitten hän kirjoitti niin kuin siihen jotain sellaista, että no ei se nyt näin mennyt, mutta se pointti, mikä mulle siitä, koska mä samaistuin siihen siinä mielessä, että hän oli silleen, että miten niin kuin, että noi kirjat, että tuossa noin nyt kirjoittaa elämästään, niin sitten oli vähän silleen, että no, että ei mun elämä, tai että ei noiden elämät ole sen ihmeellisempiä kuin munkaan. Ja sitten tämä ihminen niin kuin itse reflektoi siinä, että no, että onko tämä niin kuin nyt niin, että onko kyse siitä, että hän haluaisi itse kirjoittaa, niin kuin, että hän voisi tavallaan yhtä hyvin itsekin kirjoittaa itsestään, mutta miksi sitten nämä muut, että eikö hänkin voisi olla ylistetty autofiktiokirjoittaja. Koska silloin, kun mä en vielä ollut kirjoittanut mun kirjaa ja mä luin kirjoja, mä esimerkiksi kirjoitin Kosmopolitanin kirjoarvioita, niin niin kyllä mä tosi monesti, koska mä halusin itse kirjoittaa kirjaa, niin se oli niin kuin fakta, se oli asia, jossa mä en ollut onnistunut, mä en tiennyt, mistä mä kirjoittaisin ja se niin, kuin, niin edelleen. Niin kyllä kun mä luin niitä muita kirjoja, mä olin silleen, että tämäkin on julkaistu. mä en niin kuin, miksi mä oon suuri kirjailija? Mä tekisin paremman, mutta sitten oli se, paitsi että mä en tee. Niin siinähän esimerkiksi oli silleen, että mä olin tosi kateellinen. Ja sitten jossain vaiheessa mä niin kuin tajusin silleen, että no, että mun täytyy tehdä tälle asialle jotain, että edes yritettävä niin kuin täysillä. Ja sitten mä aloin yrittää ja siinä kesti aika kauan, kunnes se sitten onnistui. Eikä sitäkään just itsestään selvisi ollut, mutta kuitenkin silleen, että se oli pitkä tie. Ja mä ymmärrän sen, että niin kuin se risoo, kun näkee, että joku toinen toteuttaa sen oman unelman, niin on hirveän vaikea sitten olla ehkä silleen, että etteikö itsekin pystyisi siihen samaan. Mutta kyllä oleellista on kuitenkin se, että no, mitä sä teet sille asialle, että kirjoitat sä sitä sun omaa kirjaa ja sitten kun se tulee, no, tai jos se tulee niin kuin ulos, niin sitten on ehkä niin kuin parempi, hedelmällisempi lähtökohta alkaa sitten puhua siitä, että no, mutta toisaalta siinä vaiheessa sitten ehkä se kateus on siirtynyt johonkin toiseen, johonkin, joka on julkaissut 2 kirjaa ja johonkin, joka saa jonkun apurahan ja saa jonkun Finlandia-palkinnon, koska aina löytyy joku, jolla menee paremmin. Joku nuorempi ja kauniimpi tekee sen vähän saman kuin sä. No ja sitten sä oot 38 vuotta ja silleen, mitä? Häh? Miksi mä oon onnellinen?
No kun sä oikeastaan vähän vastasit jo siihen, että mitä mä meinasin kysyä, että nyt kun sä oot kirjoittanut sen kirjan ja sun ei tarvi enää kadehtia sitä, niin onko se muuttanut suhdetta kateuteen, mutta...
Ei se suhdetta, mutta ehkä niin kuin se on vähän lannistanut mua, kun mä oon huomannut silleen, että ahaa, että tämä piirre siis todella elää ja voi hyvin minussa, että se ei ole menossa minnekään. Että se on vaan tavallaan yksi etappi eteenpäin. No niin, nyt mä oon kääntänyt tämän kortin. Sitten on silleen, no... Ja esimerkiksi mä olin silloin vähän sen jälkeen, kun se kirja oli julkaistu ja mä olin just silleen, jes, mä oon esikoiskirjailija, mä kirjoitin kirjan, jes. Sitten mä katsoin jotain ihan typerää TV-sarjaa, jossa sitten joku sanoi jonkun miehen, tämä appiukko sanoi sille miehelle, joka oli kirjoittaja. Niin, että joo, että kyllähän yhden kirjan voi kirjoittaa kuka tahansa, mutta ihminen, joka on kirjoittanut 2 kirjaa, on kirjailija. Ja sitten mä olin selkeästi niin kuin tosi herkäs sellaisessa tilassa. Se oli mulle vaikea asia. Sitten mä olin siellä, näinhän se on! Mä oon kirjoittanut vain yhden kirjan. Miten mä... Ja siitä alkoi niin kuin tämä mun uusi syöksykierre, jossa mä koko ajan syyllistän itseäni siitä. Mä oon kirjoittanut vaan sen yhden kirjan. Ja sitten kun se tulee se toinen, jos mä joskus saan sitä kirjoitettua, sen pitää olla parempi kuin se yksi.
Tunnekultti.
Tunnekultti.
Nyt on vähän liikaa tunnetta tässä.
Onko sulla kateudesta semmoinen olo, että sä haluaisit sen itsestäsi niinku pois?
On. Eikö vaikuta siltä?
Mutta sitten tavallaan, eikö se just tee ihmisistä inhimillisiä tai niinku mitä mieltä sä oot tavallaan
siitä? No musta tuntuu, että mä niinku oon muutenkin jo tarpeeksi inhimillinen näiden mun muiden ongelmien näiden niinku kanssa. Mutta siis toisaalta taas sitten, joo, no jos sen, koska mun tapa tavallaan myös käsitellä mun ongelmia ja tunteet on, paitsi puhun niistä, kysyttäessä niin kirjoittaa niistä ja selvittää sit sitä kautta silleen, että mikä ongelmani on, mikä ilmeisesti on sitten niinku tämä urani, että et se on niinku se kantava juttu. Niin sitten taas toisaalta niinku kirjoittaisiks mä mistään, jos mä olisin jotenkin silleen, että no voi että kun mukava päivä tääkin ja kaikki jotenkin miellyttää mua. Niin sitten mulla olisi ehkä joku ihan toisenlainen ammatti ja mä viettäisin aikaa toisenlaisten ihmisten kanssa ja olisiks mä sitten silloin onnellinen, ketä mä silloin kadehtisin, olisiks mä silleen, vaikka mä olisin kirjailija. Mun nämä on näitä kysymyksiä tietysti, että mut joo, en mä nyt sillä lähtökohtaisesti olisin mieluummin ehkä puhumassa täällä niin kuin jostain, miltä tuntuu, kun on liikaa rahaa tai jotenkin liikaa ulkonäköpääomaa ja ihana elämä, eikä siitä, että on niin kauhean tätä, mä niin kateellinen.
No sit se et olisi kyllä täällä.
Niin. Mutta olisiko myös jossain Miamissa, missä olisi lämmintä ja jossain uima-altaalla ja siellä keskusteltaisiin jostain niin kuin...
Joo, ehkä ne vertaistukiryhmät on sitten enemmän siellä.
Mitenkään väheksymättä teitä, mutta siis aina ajattelin silleen mun omaa, että on aika harmaata tuolla ulkona ja mä niin kuin tallustan kotiin tuolla märässä ilmassa ja niin edelleen. Mutta siis ihan mukavaahan tämäkin on. Kiitos vaan kutsusta.
No tässä on kyllä ollut jo aika jotenkin tyhjentävää puhetta kateudesta, mutta mites, onko sul joku semmoinen leffa tai kirja tai taideteos, joka olisi erityisesti niin kun käsitellyt kateutta sua puhuttelevalla tavalla?
Joo, sellainen kappale. Mä en tiedä, olisiko se ollut Lily Allenin jossain jonkun sinkun B-puolella, semmoinen Sheryl Tweedy-kappale, eli toi nykyinen Sheryl Cole, josta hän vaan niin kuin siinä laulaa, että haluan näyttää Sheryl Tweediltä, tiedän, etten koskaan näytä. Ja sitten se vaan luettelee niin kuin piirteitä, joita se haluaisi, ja sitten se on vaan silleen, miksi mun elämä on tällaista, mä haluan näyttää Sheryl Tweediltä. Niin se on semmoinen, jota mä oon aina jotenkin, että mulla on tullut sitten sellainen fiilis, että mä niinku rakastan tätä kappaletta, koska silloin joku se julkaistiin, niin mä olin sillä tavalla, että Lily Allen on niin jotenkin, musta on ihanan näkönä ja sen niinku tapa puhua ihana ja se tekee musta kivaa musiikkia, joka on liian vakavasti otettavaa ja kaiken näköisiä asioita, joista mä oon silleen, että on niinku semmoinen ihminen, jonkalainen mä haluaisin olla. Ja sitten kun se tekee kappale, jossa se on vaan silleen, että mä en halua mitään niin paljon kuin näyttää Sheryl Tweediltä, niin se tulee semmoinen olo, että no jos sullakin on niin kuin ongelmia sun itses kanssa ja sun elämän kanssa, niin ehkä se on ihan ok sitten, että mullakin on. Ja niin myöskin ehkä se, että musta tuntuu, se ehkä on jotain vähän suomalaisille tyypillistä, kun oli puhetta siitä, että onko kateus suomalainen piirre, mutta se, että kun Suomessa kuitenkin jotenkin on hirveän sellaista, että kaikki ulkonäköön liittyvä on tosi pinnallista ja jotenkin semmoinen, että no kauneus on katoavaista ja ihminen, joka jotenkin haluaa olla kauniimpi, niin se on jotenkin niinku ihan kauhea ihminen. Miten sä nyt niinku tollaista haluat? Mutta kuitenkin, miten niinku, jatkuvasti me nähdään, kun kauniit ihmiset saavuttaa kaikenlaisia asioita ja niillä on rikkaat miehet, vaikka niinku kauniilla naisille helposti ja niinku tällaista. Niin se siis silleen, että just toi ulkonäköasia, niin kyllä se musta edelleenkin, se on aina ja se ilmeisesti tulee tosiaan aina myös niin kuin olemaan mulle ongelma, että niin kuin ihmiset, jotka on tosi kauniita ja jotka niin kuin, niin ehkä se, että musta tuntui siltä, että siitä ei kauheasti niin kuin kukaan ole silleen, että vitsi, mä haluan olla kauniimpi, piste. Mutta sitten se Lily Allen oli vaan silleen, että kaikista eniten mä haluan näyttää Sheryl Tweediltä. Ja se oli kauni sitten ja on edelleen, niin sitten. Se on niinku semmoinen, jota on tullut kuunneltua, enkä kyllästy siihen.
Jotenkin sille niin paljon tunteita jotenkin siis siinä mielessä, että koska mä oon vaan ihan silleen, että niin no mut niin kuin, että kuka sit on kaunis, koska niin. Ethän säkään nyt mikään rumaa on, niin sit silleen, että mitä se sit on,
no mutta sehän se, just on se, sehän se just on se ongelma, että vaikka, että no joo, jos me mennään sen syvälmällä, tämä on just se kierre, että no niin, joku, jos me nyt puhutaan vaikka Sheryl Colesta tai Lily Allenista tai kenestä tahansa, että joka on kaunis ihminen, mutta me eletään myös niin kuin maailmassa, jossa silleen naisen kauneus vähenee koko ajan, kun se elää elämäänsä enemmän. Ja sitten kun tämä sitäkin on yhä elossa, niin sittenhän on silleen, että käytännössä se tarkoittaa sitä, että niin kuin ne kaikki asiat, joita jos onkin jotain, niin sitten ne koko ajan vähenee ja jostain tulee se nuorempi ja kauniimpi. Ja sitten se vanhenee koko ajan ja todennäköisesti silloin joku kauniimpi, josta se ajattelee, tai rikkaampi, tai joku katsoo joku Bella Hadidin kuvia jossain, ei miksi mä tällainen. Niin eihän niin kuin, että siinä ei voita kukaan mitään, kaikki ahdistaa. Kukaan ei tiedä, mitä joku Bella Hadid oikeasti miettii ja niin kuin näin. Että sehän se just on, että siinä mielessä mun mielestä, että kateus, niin kyllähän se on niin kuin todella syövyttävä tunne. Ja niin kuin, että surullistahan se on, että kuinka harva sit on silleen, että no, mä oon tämän näköinen tai silleen, että mä en ole kateellinen kelkä, mä oon hyvin tyytyväinen. Että sehän on oikeasti se tavoite olla semmoinen ihminen, joka on silleen, mitä sitten? Eikä silleen, että no mä haluaisin olla vaan niin kaunis. Koska sit sä olisit silleen, no eilen mä olin kauniimpi kuin tänään.
Mun mielestä silleen, kateushan on vain syövyttävä tunne, niin vitsi mikä loppukane.
Munkin mielestä.
Mutta se, ja se oli sen takia, että oli ihan niin kuin supermielenkiintoinen aihe, että jotenkin niin kuin, että sinänsä sellainen asia, jota voisi käsitellä vaan niin kuin lyhkäisesti, mutta sitten mun mielestä siinä on paljon monimutkaisemmasta asiat kyse.
Kyllä, siis ehdottomasti. Ja just sekin, että kun mä itse vaikka näen, että on myös tosi rehellistä myöntää kateus, mutta silti se on niinku vaikeeta ja se nähdään semmoisena niinku myös ehkä vähän kiellettynä tunteena.
Niin.
Ja sitten kuitenkin joku Lili Allen niin kuin avoimesti tekee tuommoisen biisin. Niin se on niin kuin todella jotenkin herkullinen se myös julkisen ja ei-julkisen kateuden näyttäminen.
Niin, kyllä.
Kiitos tosi paljon, Sisko Savonlahti, että olit meidän vieraana.
Kiitos munkin puolesta.
Kiitos teille. Oli hauskaa.
Kultti.
Menikö sun tunteeseen?
Kateus on vielä jotenkin siitä kiinnostava tunne, että mä koen, että se on ikään kuin kaikkien mannaa. Ja se on avoinna niin kuin tunteena kaikille ja että kaikki jotenkin yhtä lailla sitä potee jossain yöllisissä poteroissaan. Että se on kaikilla se tunne. Mutta sitten kaikki jotenkin häpeää sitä, niin se on.
Silleen, että onko kateus silleen todellista tunteiden tasa-arvoa? Kaikki häpeää sitä niinku yhtä paljon silleen statuksestaan riippumatta. Tämä on musta jotenkin lohdullisen yhdenvertainen ajatus.
Niin on, ajatella silleen, että koska kateus on kaikkien mannaa ja nannaa, niin sitten jotenkin, että tavallaan, että se, että vaikka on kateellinen, niin se ei tee susta jotenkin huonompaa kuin kenestäkään toisesta, koska ihan varmasti jokainen niin kuin kadehti. Tai niin mä oon silleen, että jos joku on silleen, no en ole ikin kadehtinut ketään tai en tällä hetkellä kadehdi ketään, niin mä oon vaan silleen, älä valehtele.
No äläpä. Ja silti sitä on jotenkin niin vaikea myöntää monesti. Ja sen takia se oli musta jotenkin niin ihanan freesii tuossa Siskon haastiksessakin, että mun piti oikein erikseen tarkentaa, että niin, että eikö susta tunnu yhtään vaikealta silleen ikään kuin tulla esiin ihmisenä, joka on silleen, että no kadehdin aika paljon. Ja sitten se oli vaan jotenkin niin ykskantaan silleen, ei. Niin jotenkin, että kuinka jotenkin vapauttavaa, että sen voi niin rehellisesti myöntää. Musta tuntuu, että se vaan tuuletti jotain mun sielun kammioita kyllä.
Joo, siis mä huomasin kanssa saman. Ja sitten samaan aikaan mä koen, että sehän rikko, tai siskohan rikko jotenkin sellaisen ehkä tunnetabun, vaan niin kuin sanomalla ja myöntämällä, niin kuin, että kyllä, olen kateellinen ihminen ja tunnen helposti kateutta. Ja mä oon niin kuin itse huomannut kanssa jotenkin tutkailen kateutta itsessäni, niin mä oon huomannut jotenkin ehkä samanlaisia semmoisia tapoja käsitellä sitä, että mä en ole vielä todellakaan siinä pisteessä, mä menisin niin kuin siskojakin haastikseen silleen heti alkuun, vaan päräyttäisin silleen, että joo, olen kateellinen ihminen ja näin. Mut mä oon huomannut, niin kuin, että mä oon alkanut viljelemaan sitä mun puheessa, tiedätkö, niin kuin, että mä oon alkanut myöntää jotenkin mun lauseissa silleen, että hei, mä olin muuten joskus kateellinen tälle ihmiselle, tai mä oon ollut kateellinen tästä asiasta, tai silloin kun mä oon ollut sydän särkynyt ja sinkkuna, niin mä oon oikeasti sikaa, katkera ja kateellinen kaikille, jotka seurustelee. Ja mä oon niin alkanut puhua siitä jotenkin silleen vaan, niin kuin, että mä vaan leave it there. Ja sit mä koen, että sekin on auttanut mua jotenkin tosi paljon niin kuin tuoda se tavallaan esille, että mä oon kateellinen.
Joo. Ja siis mun mielestä niin kuin minkä tahansa tunteen kanssa se tavallaan semmoinen niin kuin ikään kuin osallistava asenne just tolle, että no mä nyt jätän tän tähän, niin se on jotenkin tosi voimakasta, mutta varsinkin niin kun ehkä sitten tämmöisen tunteen kohdalla, johon liittyy niin vahva kuitenkin semmoinen alitajunen paine niin kun hylkiä sitä.
Tunneöverit. Nyt on vuorossa tunneöverit, jossa toinen meistä kertoo päivän tunteeseen liittyvän storin ja toinen arvioi, että oliko se tunneöverit vai vajarit.
Siis niin paljon kuin mä niinku syksyä rakastankin, mutta se on mulle myös jotenkin tosi vaikea aikakausi, koska sit alkaa aina silleen niinku instafiidiin plopsahdella ne niinku pitkospuut ja sienimetsäkuvat. Ja sitten mä oon vaan silleen, niinku, että miksi mä en ole niinku tuolla ja ja jotenkin niin kuin mukana tässä jutussa. Ja musta oikeasti tuntuu, että se vaan, tai siinä niin kuin jotenkin siinä yhdessä sienikorissa vaan kiteytyy niin monia asioita, koska siihen niin kuin liittyy se, että tai että kun luonnosta puhutaan niin semmoisena takaisin luontoon, nyt minulla on vakaa suhde ympäristööni ja sitten toisaalta se, että tasapainoiset ihmiset puuhastelevat juurevasti tämmöisiä tervehenkisiä asioita ja niin kuin, mitähän nyt sitten vielä tähän voisi liittää. Ja sitten musta vaan tuntuu, että tämä kaikki nyt sitten taas tämmöisenä niin kuin mielettömänä vyyhtinä vaan niin kuin palautuu siihen, että kadehdin ihmisiä, joilla on perusturvallisuuden tunne.
Musta tästä tuli niin monta hyvää koukkua. Pidin lauseesta, että kaikki yhdessä sienikorissa ja perusturvallisuuden tunnetta kadehdin myös. Niin täytyy nyt kyllä sanoa, että mun mielestä nämä on niin kuin ihan jotenkin täydellisen myöskin samaistuttavat tunneöverit.
Kuuntelit Tunnekulttia. Ja mehän tehtiin siis jo aiemmin ohjelmaa nimeltä Vammaiskultti. Ja ne kaikki jaksot löytyy edelleen Yle Areenasta. Myös Instagramista meidät löytää nimellä Vammaiskultti. Ja siellä saa laittaa tunteisiin liittyvää palautetta.